Unang Korinto, Kapitulo 11.
Iluganin niyo ako. Subo nga ako nagailog kay Kristo. Ginadayaw ko kamo. Tungod nga ginadumdum ninyo ako sa gihapon. Kag ginasunod ninyo ang mga pagtulunan nga ginpaalinton ko sa inyo. Pero luya ko nga inyo mahibaluan nga si Kristo amo ang ulo sang tagsa kalalaki. Ang bana amo ang ulo sang iasawa. Kag ang Diyos amo ang ulo ni Kristo. Gani, ang isa kalalaki nga nagatabon sang iya ulo, kung nagapangumuyo o kung nagawali sang pulong sang Diyos sa tion sa pagsimba, nagapakahuya kay Kristo. Ang isa kababaye nga wala sing tabon ang iya ulo, kung nagapangamuyo o kung nagahambal sang pulong sang Diyos sa tion sa pagsimba, nagapakahuya sa iya bana. Kay pareho lang siya sa isa kababaye nga nakiskisan ang iya ulo. Kung ang babaye wala nagatabon sang iya ulo, maayo pa nga magpabulog siya. Kagtungod nga makahuluya sa isa kababaye nga magpabulog o kung magpakiskis siya sang iya ulo, ti dapat niya tabunan ang iya ulo. Ang lalaki hindi dapat magtabon sang iya ulo kay siya ang larawan kag himaya sang Dios. Pero ang babaye himaya sang lalaki. Kay ang lalaki wala gintuga gikan sa babaye, kundi ang babaye gikan sa lalaki. Kag wala man ang lalaki gintuga tungod sa babaye, kundi ang babaye tungod sa lalaki. Gani, tungod sa mga anghel, ang babaye dapat magtabon sang iya ulo sa pagpakita sang iya pagpasakop sa gahom sang iya bana. Pero sa atong pagkabuhi sa Ginoo, ang lalaki kinahanglan sang babaye, kag ang babaye kinahanglan sang lalaki. Kay subong ang babaye nagikan sa lalaki, subong man ang lalaki natawo sa babaye, kag ang tanan nagagikan sa Dios. Kamo ang magbinagbinag sini. Nagakabagay bala sa isa ka babaye ang pagpangamuyo sa Dios sa tion sang iya pagsimba nga wala sing tabon ang iya ulo? Ang kinaugali nagatudlo nga kun ang lalaki may buhok nga malaba, kahuluyan ini sa iya. Pero kun ang babaye may buhok nga malaba, himaya ini sa iya. Ang iya buhok nga malaba ginhatag sa iya subong tabon sa iya ulo. Pero kung mayara nga luyag magpakigbais na hanungod sini, ang masiling ko lang amo nga kami o kun ang mga iglesia sang Dios wala nagaginawi sing subong sini. Sa sining masunod nga mga panugyan, wala ako nagadayaw sa inyo. Tungod kay ang inyo mga pagtilipon wala nagadala sing kaayuhan kundi kalainan. Una sa tanan, ginsugiran ako nga may mga grupo nga nagasumpunganay sa inyo mga pagtilipon sa iglesia. Kag nagapati ako nga daw may kamatuuran ini. Kinahanglan gid man nga may pagbinahinbahin sa inyo. Agod nga mahibaluan kung sino ang matuod sa inyo. Ang inyo pagtipon sing tingob, hindi sa pagkaon sang panihapon sang Ginoo. Kaya ang kada isa sa inyo, nagakaon anay sang iya dala. Kag amoy na nga ang iban sa inyo gutom, kag ang iban hubog. Wala bala kamo sing kaugalingon nga balay sa diin kamo makakaon kag makainom? O kun ginatamay bala ninyo ang iglesia sang Dios, kag ginapakahuyan ang mga tao nga wala sing sarang? Ano bala ang ginapaabot ninyo nga isiling ko sa inyo na hanungod sini? Dayawon ko bala kamo sa sining pagginawi ninyo? Indi ako magdayaw sa inyo. Kay ginbaton ko halin sa Ginoo ang pagtulunan nga ginpaalinton ko man sa inyo. Nga si Ginoong Hesus, sang gab-i nga gintugyan siya, nagkuha sing tinapay, nagpasalamat sa Dios, nagpamihak-pihak sini kag nagsiling. Ini amo ang akon lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, ginkuha niya ang kupa sa tapos ang panihapon kag nagsiling. Ini nga kupa amo ang bag-o nga kasugtanan nga ginsilyuhan sang akon dugo. Sa inyo pag-inom sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Kaysa tagsa ninyo kapag kaon sini nga tinapay, kag pag-inom sa sini nga kupa, ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo, tubtob nga magkarisya. Gani, ang bisan sino nga magkaon sang tinapay sang Ginoo, kag mag-inom sa iya kupa nga indi takos, nakapakasala, batok sa lawas kag dugo sang Ginoo. Gani, ang tagsa-tagsa magusisa anay sang iya kaugalingon, kag ugaling magkaon siya sang tinapay, kag mag-inom sa kupa. Kay kun wala niya ginakilala ang lawas sang Ginoo sa iya pagkaon sang tinapay kag pag-inom sa kupa, nagadala siya sang pagukom sa iya kaugalingon sa iya pagkaon kag pag-inom. Amo ina nga madamo sa inyo ang masakiton kag maluya, kag ang iban sa inyo nagkalamatay. Kun ginausisa anay naton ang aton kaugalingon, indi kita paghukman sang Dios. Pero kung ginahukman ka ginasilutan kita sang Ginoo, agud indi kita makondinar upod sa kalibutan. Gani mga utod, sa inyo pagtipon sing tingob, sa pagkaon sang panihapon sang Ginoo, maghinulatay kamo. Kung may ginagutom sa inyo, dapat siya magkaon sa iya balay. Agud nga indi kamo paghukman sang Ginoo sa inyo pagtipon sing tingob. Nahanungod sa iban nga mga butang, husayon ko ugaling kung magabot ako.